Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-yanvar chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Farrux Yusufiy birozdan so'ng bahs onlayn eshittirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: Rossiya armiyasida xizmat qilishni xohlarmidingiz? Siz ham bahsga qo'shiling. Ungacha xabarlar bilan tanishib olsak. Al-Qoida terror tashkilotining Yamandagi bo'limi Charlie Hebdo fransuz jurnalining Parijdagi idorasiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. O'tgan haftada qurolli shaxslar Parijda Hajvi nashr tahririyatiga hujum qilishi hamda kosher do'konida odamlarni garovga olishi oqibatida 17 kishi halok bo'lgan edi. Al-Qoida terror tashkilotining Yamandagi bo'limi qo'mondonlaridan biri Nasir al-Ansi video murojaatda o'tgan haftadagi hujumlar Muhammad payg'ambar karikaturalarini bosgan jurnal tahririyatidan o'ch olish maqsadida uyushtirilganini ta'kidladi. Ayni paytda Parijda odamlar Charlie Hebdo hajviy jurnalining navbatdagi sonini sotib olish uchun uzundan-uzoq navbatga tizilmoqdalar. Jurnal uchun rekord nusxada bosilgan yangi son muqovasida yana Muhammad payg'ambar karikaturasi chop etildi. Unda Islom payg'ambari deb aytilgan avtoda holdagi kimsaning barchasi kechirildi jumlasi ostida ko'zda yosh bilan men Charlieman yozuvini ushlab turgan aks etgan. Charlie Hebdo nashri xodimasi Zeynab al-Razoyning aytishicha, bu orqali tahririyat hujumchi ekstremistlarni kechirganini aytmoqchi. Taniqli fransiyalik komik Didioni Mbala terrorizmni yoqlaganlikda gumonlanib vaqtincha hibsga olindi. Didioni dushanba kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida men Charli Kulibaliman degan yozuvni qoldirganidan so'ng politsiyaga olib ketilgan. Fransiyalik komik yozgan iborada Fransiyada Charlie Hebdo jurnaliga qo'llab quvvatlov ramziga aylangan men Charlieman karimasi hamda Parijdagi kosher do'konda odamlarni garovga olgan Amedi Kulibali ismi aralashib ketgan. Didioni avval ham antisemit chiqishlari uchun taqiqqa uchragan edi. Rossiya rasmiylar Islomiy davlat jangarlari tarafidan qatl etilgan ikki erkak rus fuqarosi ekanini tasdiqlashmayapti. Avvalroq Islomiy davlat jangarlari Rossiya foydasiga josuslik qilgani iddao qilingan ikki kishining yosh bolakay tarafidan qatl qilinishi aks etgan videolavhani tarqatgan edi. 7 daqiqalik video tasmada jangarilar tarafidan so'roqqa olingan ikki nafar erkak o'zlarining Islomiy davlat guruhiga Rossiyaning Federal xavfsizlik byurosi tomonidan yuborilganini aytishadi. Josus ekani aytilganlarning biri Suriyaga kelishdan avval 8 oy mobaynida Rossiya xavfsizlik xizmatida ishlaganiga iqror bo'lgan. Rossiyaning Suriyadagi elchixonasi matbuot vakili Oleg Samochkin: videoda aks etgan shaxslarning Rossiya fuqarosi ekani borasida bizda hech qanaqa ma'lumot yo'q, deya aytgan. Ayrim tahlilchilar videoda qon izlari ko'rinmagani sabab qatl sahnalashtirilgan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Qotillikni ijro etgan bolakay esa Qozog'istondan Suriyaga oilasi bilan borgan bolalarning biri ekani taxmin etilmoqda. Xabarlar bilan tanishayapsiz. O'tgan oy Pokistonning Peshavor shahrida ekstremist kuchlarning maktabga qilgan hujumi ortidan o'qituvchilarga ishga qurol bilan kelishlarga ruxsat berildi. 6-dekabr kungi hujum oqibatida aksar yosh bolalardan iborat 150 odam halok bo'lgan edi. Endilikda Pokistonning Xaybar Pxantua viloyatida yashovchi har bir o'qituvchi maktabga rasman ro'yxatga olingan qurol bilan kelishi mumkin. Pokiston rasmiylariga ko'ra, maktab o'qituvchilarini va o'quvchilarni terrorchi guruhlarning ehtimoliy hujumlaridan himoyalash maqsadida ko'rilayotgan choralardan biri bu. Mahalliy xavfsizlik xizmatlari esa Xaybar Pxantua viloyatidagi 30 mingta maktabda xavfsizlikni ta'minlashga qodir emasligi aytilmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya hukumatini Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatishga chaqirdi. Stoltenberg o'z bayonotida Rossiya ayirmachilarini Minskda erishilgan otashkesim shartlarini bajarishga ko'ndirish uchun barcha kuch g'ayratini ishga solish kerakligini ta'kidladi. Bugun Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokaralar so'ngida jurnalistlar oldida hozir bo'lgan NATO bosh kotibi Shimoliy alyans Rossiya bilan to'qnashuvni emas, balki hamkorlikni xohlayotganini aytdi. Lekin NATO va Rossiya o'rtasidagi aloqalar yaxshilanish uchun Moskva ham buni xohlash kerak, dedi u. Shuningdek, Stoltenberg Ukraina harbiy zulmlarga qo'shilmaslik maqomini bekor qilishiga ham izoh berdi. Stoltenberg Ukraina NATOga a'zo bo'lish uchun asosiy talablar demokratik, ochiq jamiyat va kollektiv xavfsizlik bo'yicha tashkilot mezonlariga javob bera oladigan bo'lish kerakligini eslatdi.
Efirda Ozodlik radiosi bahs onlayn eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugun 14-yanvar chorshanba, Toshkentda soat 19:05 daqiqa o'tdi. Va Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi. Bugun 14-yanvar O'zbekistonda vatan himoyachilari kuni, O'zbekiston qurolli kuchlari tuzilganiga 23 yil to'ldi va ayni shu yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorijliklarni Rossiya qurolli kuchlariga jalb qilishni qonuniylashtiruvchi qarorni e'lon qildi va bu qarorga ko'ra, jumladan O'zbekiston fuqarolari ham potensial Rossiya qurolli kuchlari xizmatchilariga aylanishi mumkin.
Demak, Rossiya Putinning mana shu taklifiga yoki mana shu chiqargan yangi qonuniga sizning munosabatingiz bilan qiziqamiz bugun va ayniqsa siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz yoki yo'q, mana shu savolga javob bering. Agar siz ha, Rossiya armiyasida ishtirok, Rossiya armiyasiga armiyasida xizmat qilgan bo'lardim deb aytsangiz ham, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilasiz va aynan teskari yo'q, hech qachon Rossiya armiyasiga borib xizmat qilmagan bo'lardim desangiz ham, aynan shu Skype manzillariga, ya'ni aynan shu Skype nomlariga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring. Bahsimizning bugungi mehmonlarini Farrux aka tanishtirsangiz.
Demak, bugungi bahsimizda Toshkent, Moskvada yurgan o'zbekistonlik muhojir Anvarjon. Alo, assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Va Tumendan muhojir, o'zbekistonlik muhojir Oybekjon.
Hozir u bilan ham aloqa o'rnatishga harakat qilyapmiz. Ayni paytda bugungi bahsimizni bir noan'anaviy bir usulda davom ettirmoqchimiz. Demak, bugungi dasturimizda o'z fikrini bildirgan har bir odam bahsimizning qahramoniga aylanishi mumkin. Agar o'z fikrlari, o'z pozitsiyasida juda ham mustahkam bo'ladigan bo'lsa, biz efir davomida uni uzunroq, ya'ni ko'proq vaqtga qoldirishga rozimiz. O'z pozitsiyasini va o'z oponentlariga o'z fikrlarini bildirib qolsa, albattaki xursand bo'lamiz. Birdan bahsimizning birinchi raundiga o'tish vaqti keldi. Biz bilan qoling.
Demak, Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz degan savolni o'rtaga olib chiqdik. Bu savolni o'rtaga olib chiqishimiz sababini ham aytib qo'ydik. Demak, bugun O'zbekiston vatan himoyachilari kuni va bu yildan boshlab Rossiya qurolli kuchlari safida xorijliklarning xizmat qilishiga yo'l ochildi. Savolni birinchi shu ishtirokchimiz Moskvadan Anvarjonga bersak. Anvarjon, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Iloji bo'lsa, ha.
Nima sababdan, nima uchun siz Rossiya armiyasida xizmat qilishni istayapsiz?
Qarang, misol uchun o'zim ham shu soha, sport sohasiga ko'p qiziqaman. Misol uchun shu yo'nalish bo'yicha, masalan, o'sha narsaga man ham shug'ullanganmanda shu narsada. Agar iloji bo'lsa, man ham qo'rqlas edim.
Nima sababdan? Siz O'zbekiston armiyasida xizmat qilganmisiz?
Ha, xizmat qilganman.
O'zbekiston armiyasida xizmat qilgansiz. Endi nima uchun yana Rossiya armiyasida xizmat qilishni istaysiz? Nima
qani? Pul uchun, manimcha, pul uchun.
Shartnoma asosida?
Shartnoma asosida.
Necha pul bersa xizmat qilgan bo'lardingiz? Qaysi nimangiz qanaqa sizni, o'sha istagingiz qanaqa? Qaysi imtiyoz sizni rag'bat etgan bo'lardi bu armiyada xizmat qilish uchun?
Qanday dollar, rublda aytgan narx, rublga aytganda 40 ming yetarli manimcha.
Yana bir marta qaytarib yuboring.
40 ming qoniqtiraydi.
40 ming rubl. Demak, faqat shu pul uchun. Yana qanaqa imtiyozlarni istagan bo'lardingiz? O'sha bu xizmatingiz evaziga qanaqa imtiyoz berishlarini istagan bo'lardingiz?
Qana ushlov yaratib bersa, ushlov yaratib bersa, shu matcha nimani qilsa, men ishlash xohlagan bo'lardim.
Qanaqa imtiyozlar o'sha?
Qani bilan ushlov ya?
Xo'p, bo'lmasam bu Anvarjonning fikriga muqobil fikr o'laroq Oybekjonning fikrini eshitsak shu mavzuda. Oybekjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oybekjon, siz bu masalaga qanday qaraysiz? Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz, yo'qmi?
Agar menga keladigan bo'lsa, men xizmat qilmagan bo'lardim.
Nima sababdan?
Alo.
Alo, alo, Oybekjon, gapiravering. Nima sababdan xizmat qilmagan bo'lardingiz?
Chunki birinchidan shu mana turli xil davlatlar mashhurlarga kelamiz. Shu menga yaratgan degan sharoitlar yoqmaydi. Bizga sal pastroq nazarda qarashadi bu birinchidan. Ikkinchidan, xizmat qilmasligimning sababi vatan himoyasi, bu men uchun g'urur. Bu mening faxrim. Shu men faxrlanaman. Bu qanday qilib o'z vatanini odam pul uchun shunga xizmat qilishi mumkin? Albatta, men bunday olmagan bo'lardim bunday pullarni. Ikkinchidan, Alloh subhanahu va taolo Qur'ondan marhamat qilib aytadiki, albatta men o'rischa perevodini o'qiganman. Иудеи и христиане не будут довольны тобою, пока ты не станешь припираться к их религии. Демак, улар бізге хеч қашан дос болмайды, ва бізні ягона бағлаучы нәрса булар билан, шу иш, иш бағлайды.
Лекин айни пайтта, Ойбекжон, агар сізге яхшы шароит, хозир Анваржон айткан, яхшы шароитни яратып беришса, пулини яхшы беришса, сізге оша сіз айтмақчы, яхшы назар билан қарайдиган болса, хизмат қилмаган бўлармидингиз?
Йўқ, хизмат қилмаган бўлардим. Нимагаки, яхшы ҳаёт пул билан яхшиланмайди. Яхшы ҳаёт покиза қалбдан бошланади. Инсоннинг қалбида ҳасад кўрмаслик shunaqa bo'lmasa ham, inson kambag'al bo'lsa ham yaxshi yashayveradi. Faqat nolimasi kerak.
Tushunarli. Anvarga сразу bir savolga o'tsak, Anvar, mana siz armiyada xizmat qilgan bo'lardim, deyapsiz. Vatan himoyasi siz uchun nimani anglatadi? Mana bu hattoki xoinlikka chiqaryapti bunaqa, deylik, Rossiya armiyasida xizmat qilaman degan odamlarni. Bunga bularga javoban nima degan bo'lardingiz?
Qanday, men shu turmasaga bu yerga kelyapmizmi? Baribir shu yerda 5 yildan beri kelib ketaman shu yerga. To'g'risi hamma ishini qilganman. Qilmagan ishim qolmagan bu yerda. Hamma ishini qilganman. Baribir bu yerga xizmat qilgan bilan baribir O'zbekistonda xizmat qilgandek bo'lmaydi. Baribir unday nima qilmaysiz baribir. Ming ishga sharoit qilgan bilan men ming aytgan pulni bergan bilan baribir O'zbekistonda qilay bo'lmaydi bu yerga. Ko'rsa bizga bu yerga qilmagan ishimiz qolmagan. Hamma ishini qilganmiz urushlar uchun. Bilamiz, bu to'g'ri aytdilar, bu gaplarga qo'shilamiz. Hech qaysi bizga yaxshi nazar bilan qaramaydi. Kamdan kam yaxshi nazar bilan qaraydi bizga. Qanday, misol uchun, bularday bo'lmaymiz, to'g'risi. Shu prosta man agar shuna sharoit aytganda ustoga ham qilib bersa, yoki aytgan man usullarimga, nimalarimga, talablarimga rozi bo'lsa, agar men xizmat qilishni xohlagan bo'lardim. Lekin buna xizmat tushmaydi ham deb o'ylayman.
Rahmat, demak Anvarjon va Oybekjon, biz bilan aloqani uzmay turinglar. Sizlarni ikkalaring bildirayotgan fikrlarga munosabat olaroq o'sha boshqa tinglovchilarimiz ham o'z fikrlarini bildirishmoqchi. Hozir biz bilan aloqada, bilishimcha, To'lqin Qorayev, o'zbekistonlik jurnalist, Shvetsiyada bir necha yildan beri yashab kelayotgan To'lqin Qorayev. To'lqin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
To'lqin aka, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Endi men 40 yillama yoshda emasman. Bu Rossiya armiyasida xizmat qilishni mutlaq menda bunday bunaqa imkon yo'q. Agar yosh yigit bo'lganimda kunim o'tmayotgan bo'lsa, O'zbekistonda ota-onam sovqotgan va hokazo muammolar ichida albatta xizmat qilgan bo'lardim.
Majburlikdan, ya'ni shundaymi?
Ha, majburlikdan. Shundan kelib chiqib xizmat qilgan bo'lardim.
Lekin qanaqadir Rossiya armiyasiga bir nima deydi, moyillik faqat majburlikdanmi yoki qanaqadir siyosiy moyillik ham bo'lishi mumkinmi? O'zbek yoshlarida.
Endi hozir bir narsaga sal ahamiyat beraylik. Ozginagina men mavzu ozgina tashqariga chiqmoqchiman. Mavzudan emas, endi so'z fikrlarni borishida da Rossiya armiyasi nima uchun mana shunday ishga qaror qildi? Mana shunga ham bir ahamiyat beraylikda. U yerda mani fikrimcha Rossiyada hozir armiya yoshidagilarning soni yetmayapti. Shundan kelib chiqib ular to'ldirishga urinyapti. Man mana shunday fikrga bordim. Keyin qolaversa 2 yillik kontrakt xizmatini o'tayotgan odam Rossiya armiyasida u ancha muncha pulni yig'ib olishi mumkin, shunday imkoniyatlari bor. Mana bundan kelib chiqib ular o'zini imkoniyatlarini hisobga olib odamlarni jalb qilyapti boshqa yerdan.
Rossiya olib borayotgan urushlarda ishtirok etish ham nazarda tutilsa-chi?
Endi armiya bu, unga xizmatga borgandan keyin kontrakt imzolagandan keyin agar endi Rossiya Federatsiyasi qayergadir hujum qiladi, urush ochadi, bunaqa fikrda emasman men. Ammo Rossiyaga qarshi qandaydir urush borganda u chiqishga majbur bo'ladi urushga.
To'g'ri aka, lekin ayni paytda agar O'zbekiston qonunlariga ko'ra xorij armiyasida xizmat qilish O'zbekiston fuqaroligini yo'qotishga olib keladi degan nimasi bor, joyi bor. Hatto O'zbekiston fuqaroligini yo'qotish evaziga bo'lsa ham o'sha majburlikdan xizmat qilgan bo'lavermi deysiz?
Tushunmadim, mendan so'rayapsan shu
gapni.
Bo'lavermi? Yo'q, birinchidan men 50 ga kirgan odamman. Men hech qaysi armiya meni olmaydi.
Yo'q, yo'q, men umuman aytayman, agar imkoni bo'lsa,
gaplashib beramiz, to'qin aka, gaplashib Rossiya. Soqqa bilan kelishiladi Rossiya armiyasi aman aytsa.
Endi O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolga ahamiyat berish kerak deb yerda. Mana shunday bir og'ir ahvolda turibdi. Endi hukumatda o'tirganlar va turli tuman kazo-kazolar, militsiya prokurorlar ular yegani oldida yemagan ortida hammasi yaxshi. Ular har qanday vatanparvarlikni ko'tarinki ruhda gapira oladi. Ammo kunini o'tkaza olmay yurgan bir ahvolda yashayotgan odamlar uchun qandaydir shans bu. Hattoki mana shunday xizmatdan keyin Rossiya fuqaroligini olish imkoni bo'ladi. Kontraktni cho'zish imkoni bo'ladi. U kechib yuborishi kerak, mana o'ylashimcha. U Rossiyaga ko'chib o'taman deydiganlar hozir oz emas.
Rahmat, To'lqin aka. Agar iloji bo'lsa biz bilan qolasiz. To'lqin aka.
Chunki O'zbekistonning kelajagini har qancha buyuk degan bilan ahvol og'irlashib boryapti borgan sayin.
Xullas, sizga tanlov bo'lsa, Rossiya armiyasida xizmat qilish va O'zbekiston armiyasida xizmat qilish tanlovi bo'lsa, demak siz Rossiya armiyasida xizmat qilish majburlikdan yaxshiroq
deysiz. Nima endi? Endi agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsam, ham O'zbekiston armiyasiga kirish uchun xizmatga borish uchun tayyor bo'lsam va voyenkomatdan mandan buningcha pora so'rashmasa, albatta O'zbekiston armiyasiga borgan bo'lardim.
Ha, shunaqa eng og'riqli joydan ushladingiz O'zbekiston armiyasida. Tushunarli.
Demak, biz bilan qoling, agar imkoningiz bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, biz bilan qoling va bildirilgan fikrlarga munosabatingiz bilan.
Men sal tig'izroq edim, uzr.
Xo'p, rahmat.
To'lqin Qorayev fikrlari edi. To'lqin Qorayev fikricha Rossiya bugun Putinning mana shunday har qanday xorij fuqarolarining kelib Rossiya armiyasida xizmat qilishga ruxsat beruvchi qonunga imzo qo'ygani Rossiya armiyasidagi yetishmovchilik bilan bog'liq. Har qalay zanglagan tanklarni yuvishga yoki artib turishga, demak, mehnat muhojirlardan foydalanilishi mumkin.
Bir ma'lumotni keltirib o'tsam, 2007-yilgi ma'lumot, bundan keyingi ma'lumotlarni topish qiyin bo'ldi va O'zbekiston rasmiylaridan ham bu xususda fikr olish yoki biror javob olish imkoni umuman bo'lmadi. Bugun Adliya vazirligining bir nechta boshqarmasi bilan gaplashdim, lekin ular javob berishdan bosh tortishdi. Lekin 2007-yilda Rossiya qurolli kuchlari safida 46 nafar O'zbekiston fuqarosi xizmat qilgan ekan. Bunga munosabatni bildirishmadi va 2004-yilda o'sha paytdagi O'zbekiston Adliya vaziri Abdusamad Polvonzoda o'zbekistonliklarning xorijiy armiyalarda, xususan Rossiya qurolli kuchlari safida xizmat qilishi O'zbekiston fuqaroligining yo'qotilishiga olib keladi va xorijiy armiyasida xizmat qilgan o'zbekistonliklar 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin degan bir fikrni aytgan ekan.
Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, Rossiya armiyasida xizmat qilasizmi yoki yo'q, qilgan bo'larmidingiz yoki yo'q, mana shu savolga javob izlayapmiz. Ayni paytda bu borada so'rov ham davom etyapti. Ozodlik.org saytida so'rov bo'lyapti va demak, Ozodlik radiosining Odnoklassnikidagi guruhida ham kommentariylaringizni agar ya'ni o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldirishingiz mumkin, ham ovoz berishingiz mumkin. Ovoz natijalarini dasturimiz oxirrog'ida e'lon qilamiz. Muhammad Shokir biz bilan aloqada. Muhammad Shokir, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Muhammad Shokir, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Rossiyadan, Orenburgdan.
Orenburg, siz agar masalan hozir fikrlar bildirildi, o'sha majburlikdan yoki yaxshi sharoit, pul uchun shartnoma asosida yoki Rossiya fuqaroligini berilganda sizga bu asos bo'larmidi Rossiya armiyasida xizmat qilishga? Alo, Muhammad Shokir. Muhammad Shokir, Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Muhammad Shokir bilan gaplashmay turibdilar. Mana Isroildan doimiy tinglovchimiz Baxtiyor aka biz bilan aloqada. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Baxtiyor aka, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz yoki Isroil armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Aynan shunday aytmoqchi edim. Men Isroil armiyasiga xizmat qilishni xohlardim. Moskvaniki Rossiyanikiga emas, chunki bu yerda juda zo'r tayyorlashadi, ham sharoitlar bor, ham pul to'lab bormaysiz o'zimizga o'xshab, ham pulini berasiz, ham sharoitlari yomon, bir ovqat nimasi yo'q, makaron bilan yurganda yurasiz yo'q, paxtasi bor yo'q, unisi bor, bu yoqda nimasi zo'r, ham xizmat qilasiz, ham pulingizni olasiz, ham bir xizmat qilganday bo'lasiz, ham avtomatlarni nima bo'lsa o'sha qurollar bilan foydalanishni bilasiz.
Har qalay, siz eng ziddiyatli anaqaga kirib qoldingiz, nima deydi, ziddiyatli bir nuqtaga kelib qoldingiz, chunki Isroil armiyasida xizmat qilish haqidagi savol juda ham ziddiyatli bo'lishi mumkin, chunki u musulmonlar bilan bog'liq qanaqadir urushlarga jang
qilish, Isroil armiyasi.
Yo'q, Alisher aka, Men anaqa xizmat qilish haqida aytayapman. U qarshi kurashish nima?
Amaliy ishlar haqida gapirmayapman.
Amaliy, ha, o'sha narsani o'zim uchun, masalan, xudo ko'rsatmasa, ertaga O'zbekistonga borgan taqdimda men uchun shu narsani bilaman, masalan. Shuning uchun aytayapman.
Endi Baxtiyor aka, ayni paytda hozirgina aytib o'tganimdek, demak, O'zbekiston fuqarolarining xorijiy armiyada xizmat qilishlari uchun jazo bor ekan va O'zbekiston fuqaroligini yo'qotishga olib kelar ekan. Bu narsa sizni biroz xavotirga solmaydimi?
Xavotirga soladi. Agar o'shani chiqarib, agar yaxshi bo'lib turgan joyda, agar odamlar ketayotgan bo'lsa, tushunsa bo'lardi. Lekin ham sharoiti yo'q, ham pul talab qilib, keyin hech qayerda yo'q narsa. Ham pul berasiz, ham xizmatga borasiz. Xuddi bir lagerga borish uchun oldindan to'lab, keyin lagerga borganday bo'lasiz. Bu menimcha hech qayerda yo'q bu narsa. Men tag'im ham bilmayman.
Rahmat Baxtiyor aka, agar imkoningiz bo'lsa, biz bilan efirda qolib turing va balkim yana sizdan so'raydigan savollarimiz bo'lar. Hozir biz bilan yana bir tinglovchimiz Akramjon. Akramjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Akramjon, qayerdan so'raymiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Amerikadan.
Amerikadan. Siz bo'pti, Amerika armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz? Endi savol juda umumiylashib ketyapti, chunki siz Amerikadan qo'ng'iroq qilayotganingiz uchun Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Agar ko'chada xor bo'lib beta yurgandan ko'ra Rossiyada armiyasi xizmat qilgan yaxshi. Masalan, bu eski siyosat Amerikada, masalan, xuddi mana u janubiy boyagi Amerikada yashaydigan mana u davlat qoloq davlatlardan bolalar kelib kontraktga polni kontrakt bilan aloqa qiladi. U eski siyosat, Amerika qo'shinlari shunday ishlaydi, qabul qiladi, pasport qilib beradi, o'qishga qabul qiladi, juda ko'p imtiyozlar, juda ko'p cheksiz imtiyozlar beradi armiya xizmat qilsa.
Demak,
xuddi o'shanday kontrakt qilib bersa nimaga bormaydi, nima keragi, ko'chada xor bo'lib rasvosi chiqib yurib yurgan bolasini boqolmasa, ota-onasi yorib berimizni xor zo'r bergundan ko'ra, undan ko'ra yaxshi Rossiya armiyasi Amerika armiyasidan qolishmaydi, ham texnikasi ham yaxshi.
Mamlakat siyosiy jihatlarini hali gapirmayapmiz, asosan shu moddiylik haqida ko'p gapirilyapti. Ya'ni to'g'ri, armiyada xizmat qilish har qanday ishda ishlagandek qanaqadir moddiy manfaatlarga ega, lekin hech qanday bir ma'naviy to'siqlar yo'qmi shu holatda? Ya'ni vatan tushunchasi, mustaqillik tushunchasi, O'zbekiston mustaqil davlat.
O'zbekistonda o'zbeklarda vatan tushuncha qolmi? Qanday vatan tushuncha qol? Men o'ylayman, xotinni ayollari ko'chada xor bo'y zor buyuribdi, xohlagan ishini qo'yuribdi, besoqolbozlar yuribdi ko'chada, Moskva ko'chalarida. Undan ko'ra besoqolbozlar yurgandan ko'ra armiyada yurgan ma'qul emasmi? Yigitni g'ururi qayerda qoldi? Ko'chada bosib ketdi ukalar. Moskvani qarasangiz, ko'chada gey bosib ketdi. Ukalar besoqolboz bolalar o'zbeklar bosib ketdi. Undan ko'ra shu narsani eshitishdi, bu xorlik. Undan ko'ra armiyada borgan ma'qul emasmi? Odam yigitni g'ururi qani?
Rahmat Akram aka. Endi Alisher, Moskvadagi tinglovchilarimizga qaytsak, xususan Oybek, Rossiyadagi tinglovchilarimiz, Tyumendagi Oybekjonning, Oybekjonga bermoqchiman. Oybekjon, siz nima deysiz mana shu hozir aytilgan gaplarga? Mana xor bo'lib yurgandan ko'ra, o'sha oilasini boqolmasdan yurgandan ko'ra bu siz uchun muhimroq emasmi, o'sha qandaydir ichki kechinmalardan ko'ra, o'sha vatan g'urur, vatanni himoya qilish g'ururidan ko'ra?
Endi har bir, assalomu alaykum. Endi har bir ish qilishdan oldin inson oxiriga nazar tashlash kerak. Shu ishni boshlasam, shuni qilmasdan turib fikr qilish kerak inson. Ha, men shu ish qilsam endi oxiri nima bo'larkin, qayerga oborarkin degan savol qo'yish kerak. Ha, xo'p, pulni olin deylik. Ha, xo'p, xizmatni ham qildik deylik. Undan keyinchi. Ha, Alloh subhanahu taolo nima degan? Mo'min musulmonlar bir-biriga aka, aka, ukasizdirlar, siz bittasizdirlar deydi. Ha, xo'p, endi bu yerda Rossiya qachonlardir Afg'onistonga hujum qilgan? Ha, hujum qilgan, bu haqiqat. Ha, xo'p, endi kim garantiya bera oladiki, Tojikistonga yoki boshqa davlatlarga O'zbekistonga hujum qilmaydi degan? Endi men bu yerda xizmat qilsam, ha, men hamma prikazni bajarishim kerak. Prikazni absolyutda aytsa, это военная, shunaqa prikaz bu. A sen shu yoqqa borishing kerak, shu bilan jang qilishing kerak deydi. A xo'p, men jang qildim keyin yoqda. A endi nima degan gap bo'ladi bu? O'zimizni ayollarni, o'zbek mo'min musulmonlarni nima men qilishim kerak?
Yo'q, mana hozir Oybekjon, Amerikadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz xor bo'lib, zor bo'lib ko'chada yurgandan ko'ra, o'sha qornim och yoki oilamni boqolmasdan yurgandan ko'ra, xorij armiyasida pul uchun xizmat qilib boqib yurganim yaxshi emasmi degan shu nimaga fikrga nima deysiz?
Ay, inson o'zi harakat qilsa albatta yashaydi. Mana hozir nima ko'p, ish ko'p. Ish ko'p. Mehnat qilgan odam och qolmaydi, prosta ishchilarni xohlamaydiganlar bor. Ishlarni xohlamaydi, xorzor bo'lib, albatta xorzor bo'ladi, mehnat qilmasa inson.
Bo'pti, rahmat katakon Oybekjon. Oybekjon, rahmat, faqat biz bilan efirda qoling, yana ketib qolmang. Boshqa tinglovchilarimiz ham fikr bildirishmoqchi. Hozir Bobur biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Boburjon.
Assalomu alaykum.
Boburjon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz siz?
O'zbekistondan qo'ng'iroq qilyapman.
O'zbekistondan. Boburjon, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Shu savolni sal qisqartirsada, armiyada xizmat qilsak bo'larmidi degan savol qo'yilganda, ha degan bo'lardik.
Umuman armiyada.
Umuman armiyada.
Lekin savolimiz konkretda Rossiya armiyasida. Ya'ni O'zbekiston armiyasida emas, Rossiya armiyasida yoki xorij armiyasida deb qo'yishimiz mumkin.
Xo'p, armiya endi bu kasb deb qaralganda, bizda endi kattalar bor, Rossiya davrida xizmat qilganlar bor-da. O'shalar bilan suhbatlashganda, bu armiya ham bu vatanni, o'z vataniga nimadir sog'inch qissa uyg'otadigan narsani, kasbda birovga urush yoki birovni qo'rqitish emas-ku ham. Bu armiya deganlar bu yigitda yigit qiladigan joy.
Yo, to'g'ri, lekin siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz? Pul uchun yoki boshqa qanaqadir imtiyoz uchun, shartnoma asosida, masalan, sizga aytaylik, Rossiya fuqaroligini beramiz, yaxshi pul to'laymiz, balkim bu yerda kvartira beramiz deb va'da qilishsa?
Yo'q, va'da hech qanaqa va'da kerak emas. Agar armiyada xizmat qilish kerak bo'lsa qilardik. Nimaga deb? Nimaga deganda biz hozir O'zbekistonda armiyaga borish muammo 99% yo'q hisob. Biz ertaga mana Chor Rossiyasi bosib oldi deydi, undoq bundoq biz ertaga himoya qilish kerak vatanni, kimdir bosib kelsa himoya qilish kerakmi? Oddiy xalq biz yoshgan yigitlar bor ko'p. Himoya qilish kerakmi? Bizga hozir silov granata yoki avtomobil bo'lsa ishtirok qila olmaymiz. Shunda Rossiyada o'rganib bir yil yo ikki yil umr o'tadi ketadi. Bir umrlik hayotda narsa kerak. Rossiyadan boshqa joydan agar xizmatga taklif qilsa.
Boburjon, rahmat katta fikrlaringiz uchun. Rahmat katta ekan. Boburjon boshqa bir muammoni ko'tarib chiqdi. O'sha O'zbekiston armiyasi qurolli kuchlar bilan bog'liq qanaqa kompleks muammolarni ko'tarib chiqdi. Yana tinglovchilarimiz bormi?
Albatta, tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti va yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Agar qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsangiz, birov qo'ng'iroq tashlab qo'ysangiz, ko'rib turibmiz va sizga qaytib ham qo'ng'iroq qilishimiz mumkin Skype orqali. Shuning uchun cheksiz, ya'ni qo'ng'iroq tugmachasini bosish shart emas. Bu Ozodlik dagi bahs onlayn eshitirishi. Savolimiz, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz yoki yo'q? Keyingi raundga o'tamiz. Tinglovchilar, marhamat. Mana doimiy ekspertimiz Ikrom aka Yoqubov qo'ng'iroq qilyaptilar. Ikrom aka, bahsni eshityapsiz. Hozircha qisqagina o'z xulosalaringizni aytsangiz.
Putin tomonidan imzolangan bu qonunni men juda katta xavotir bilan qarshi oldim. Chunki bu to'g'ridan-to'g'ri Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan har bir davlatning milliy xavfsizligi va milliy davlatchiligiga bo'lgan tahdiddir. Buni mana vaqt bersalaringiz, keyin men batafsil tushuntirib beraman.
Ya'ni ba'zilar Sovet ittifoqini qayta tiklashga qaratilgan urinish demoqda. Va lekin ko'pchilik Sovet ittifoqi qaysa ham yaxshi degan fikri ham bor.
Rossiya, mana bir narsaga diqqat qilaylik-da. Rossiya, ya'ni SSR 2. jahon urushida g'alaba qozondi. Buni g'alaba qozonishidagi eng katta faktor uning bitmas, tuganmas boyliklarga, ham ashyo, ham insoniy resurslarga ega bo'lgan orqasida Markaziy Osiyo degan tomorqasi bo'lganligi uchun. Shuning uchun Rossiyaning bizga nisbatan, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlariga bo'lgan nisbatan munosabati doimo bu mustamlakachilik nuqtai nazaridan turib bo'ladi. Hech qachon teng asosda bizga nisbatan munosabat qilinmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa boya adashmasam To'lqin aka aytdi shekilli, Rossiyani o'zida xizmat qiladiganlar yo'q deb turib. Adashmasam agar yoshi kamdir. Yo'q. Bu aynan o'sha Putin boshchiligidagi sistema deymiz buni biz, ilmiy tilda yoki o'sha KGBni tilida sistema juda aqllilik qilib ishlab chiqqan siyosatning natijasidir. Ya'ni armiyaga xizmat qilishni ochib qo'yish degani bu O'zbekistondan bo'lsin, Tojikistondan bo'lsin va yoki Qozog'istondan bo'lsin, kelgan odamlar birinchi o'rinda ma'lum bir muayyan protseduralardan o'tadi. Bu protsedurada birinchi bo'lib qasamiyat qabul qilinadi. Ya'ni Rossiyaning prezidentiga va Rossiyaning davlatiga. Ya'ni
Ikromjon, bitta savol. Xo'p, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonda milliy xavfsizligiga tahdid deyapsiz. Lekin hozirgina eshitgan bo'lsangiz, Isroildan ham qo'ng'iroq qilgan yoki o'sha Rossiyadan, Amerikadan qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz, O'zbekistonda armiyaga borish muammo, armiyaga bormoqchi bo'lganlar aytayapti. Yoki xor bo'lib, oilamizni boqolmasdan yurgandan ko'ra Rossiyani pulini olib xizmat qilib beraveramiz deyotganlarga nima deysiz?
Men har bir shaxsning fikr bildirishga huquqi bor. Ana o'sha ularni fikrini emas, ana o'sha huquqni hurmat qilgan holda ularni fikrini jimgina tinglayman. Va lekin aytamanki, bu qorniyat falsafasi bilan ruhiyati va zehniyati to'ldirilgan, qorindan boshqa hech narsani o'ylamaydigan, afsuski vatandoshlarimning fikri deb qabul qilaman. O'rtoqlar, kun tartibida milliy davlatchilik va milliy xavfsizlik masalasi turibdi.
Davlat Ikrom aka, sizga qarshi tinglovchilar fikridan kelib chiqib, sizga qarshi savollarni berishda davom etamiz. Mana Shundoq ham vatan parvarlik hissi yo'q O'zbekistonda deyapti. Ba'zilar mana hattoki shu Putinning agar shunday rejasi bo'lsa, shunga xizmat qilib beraman deyotgan fikrlar ham bo'lishi mumkin-ku.
Albatta bo'lishi mumkin. Endi bu masalani kengaytiradigan bo'lsak, avvalambor yana O'zbekistondagi o'sha rejimga borib taqaladi. Agar rejim hech bo'lmasa ozginagina ijtimoiy adolatga asoslangan bir siyosat yuritganida edi, bugun o'zbek xalqi shunchalik xorlanmas edi. Endi men xorlanayapman-ku deb turib, onangizni bozorga solmaysiz-ku. Masalan, men vatanni onam deb bilaman. Va onamni men borib turib hozir bozorga solishni istamayman.
Bu o'xshatmangiz bilan bahs onlaynimizga nuqta qo'ymoqchi shekillik. Siz gapingizdan keyin kim yana qo'ng'iroq qilib, men boraman deb aytadi hozir.
Yo'q, bu yerda men tushunib turibman vatandoshlarimizni hammasini fikrini. Faqat diqqat qilingiz. Ya'ni Rossiya bizga Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan faqat bir nuqtai nazardan qaraydi. Ya'ni biz ham insoniy, ham moddiy, ham ashyo bazasimiz. Boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Rossiyaning niyatlari, Putinning niyatlari global. Va masalan Putinning umri yetmasligi mumkin, lekin sistema, ya'ni o'sha maxsus xizmat sistemasi turibdi Rossiyada. Ular yana Markaziy Osiyoni qaytib mustamlaka qilib olmoqchi.
Ikrom aka, oxirgi savol sizga. Men ancha imkoniyat berdik gapirib olishga. Va oxirgi savol. Qanaqadir dvoynoy standart deydi. O'shunaqa nuqtai nazardan kirib chiqmayapmizmi? Misol, kimdir hozir Amerika armiyasida xizmat qilgan bo'lardim desek, go'yo unga nima deydi? Mayli, xizmat qilib qol. Agar bittasi deylik Isroil armiyasida xizmat qilaman desa ham, mayli, xizmatingni qilaver. Bilamiz, Fransiyada shunaqa dasturlar bor, xorijdan legionerlarni olish dasturlari. Rossiyaniki nima uchun xavfli deyapsiz?
Chunki biz 135 yildan ortiq Rossiyaning mustamlakasi bo'ldik. Rossiya bizga metropol, ya'ni istilochi mamlakat va hali hanuz bu siyosatidan voz kechgani yo'q. Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqaylik. Hali hanuz bizga Markaziy Osiyoga o'zining tomorqasi sifatida qaraydi. Hali hanuz bizning mustaqil davlatchilikka, suverenitetimizga bo'lgan huquqimizni hurmat qilmaydi. Varas shu kecha kunduzda Markaziy Osiyo uchun agar real tahdid mavjud bo'lsa davlat tarafidan, bu faqat Rossiya tarafidandir va bu bizning milliy xavfsizligimizga tahdiddir.
Milliy xavfsizligimizga tahdiddir. Ikrom aka, mana deylikki, ko'cha supurayotgan yoki bir joyini yuvib artayotgan odamlar bor Rossiyada mehnat muhojirlari. Ular tankni yuvishsa nima farqi bor? Ya'ni tankni artib turishsa, pushkalarni artib turishsa, ya'ni mehnat ayni mehnat, ya'ni
bu ayni mehnat bo'lishi mumkin, lekin uning mohiyatiga diqqat qilingda. Bu tanklar bilan borib sizni uyingizni, otangizni, onangizni, farzandlaringizni, aka-ukalaringizni o'ldiradigan bo'lsa, bu bilan siz o'sha topgan pulingizni hazm qilib keta olasizmi qorningizni to'ydirib? Men qila olmagan bo'lardim.
Menimcha alohida odamlar shunday chuqur kirmasa kerakki, bu masalaga, ya'ni men nimani o'zgartirardim xizmat qilsam degan nuqtai nazardan kirilsa kerak edi, ya'ni
shuning uchun ham men shu yerda chiqib gapirishga majbur bo'layapman. Ya'ni odamlarimiz faqat bir tomonidan qarayapti. Ya'ni pul topamiz va qornimiz to'yadi, xor bo'lib yurgandan ko'radi. Har qanday jamiyat bunday xorlikka uchragan. Bu tarixiy rivojlanishda bo'lgan kishilik hayot faoliyatining boshidan o'tadigan narsa. Lekin bu bilan davlatni, milliy xavfsizligini va davlatchiligini tahdid ostiga qo'yish bu sotqinlik, boshqa hech narsa emas.
Qani edi, mana Rossiya armiyasida endi o'zbek generallari ham paydo bo'lib qolsa, qani shunaqa imkoniyatlar ham bo'lishi mumkin-ku har qalay.
Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Muammoning ildizi shu yerda-da. Ya'ni bizlar, O'rta Osiyoliklar kim bo'lishimizdan qat'iy nazar ruslarga churka bo'lib qolaveramiz.
Tushunarli, xo'p, fikringiz.
Rahmat Ikromjon.
Keyingi tinglovchimizga beraylik. Islombek biz bilan aloqada.
Islombek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Islombek?
Hozir Rossiyaning Moskva shahridan qo'ng'iroq qilyapman.
Islombek, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Bu yerda oldin aniqlashtirib olish kerak, bu qaysi tomonlama shu qonun ishlab chiqildi. Nima uchun aynan chet davlatlaridan qo'shimcha kuch, ya'ni shu armiyada xizmat qilish uchun insonlarni jalb qilyapti degan narsani bir o'ylab ko'rsak, javob berishimiz mumkin. Masalan, bu qonunni Putin o'zidan o'zi ishlab chiqmagan bo'lsa kerak, boshqa davlatlar bilan, o'sha davlatlarda prezidentlari bilan ham qandaydir nima deydi, kelishuv olib borgan bo'lsa kerak.
Yo'q, masalan, xususan O'zbekiston prezidenti bu narsaga rozi emas. O'zbekiston prezidenti o'sha aniq aytdi, yaqindagina o'zbek askarlari xorij armiyasi, hech qaysi xorij armiyasi safida harbiy harakatlarda ishtirok etmaydi degan. Siz ana shu aytaylik O'zbekiston prezidentining bu aytganlaridan keyin ham xizmat qilgan bo'larmidingiz? Aytaylik, sizga Rossiya fuqaroligini bersa yoki pul to'lasa shartnoma asosida, siz hozir ishlab topayotgan puldan ko'ra ko'proq pul to'lasa xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Men bu savolga realni javob beraman endi. To'g'risi, kimlar uchundir bu qandaydir balandparvoz gaplar yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Men bu qonun chiqqanda o'ylagandim, aniq qonunni to'liq o'qib ko'rganim yo'q edi. Shu chiqqan intervyularda hali to'liq o'qib ko'rganim yo'q edi, ulgurganim yo'q edi. Va o'yladimki, bu narsa shu ikki davlatda kelishuv asosida bo'lib o'tyapti. Nimaga eshitgandim, Rossiya bilan O'zbekiston bir-biriga boshqa davlatlardan tahdid bo'lgan taqdirda bir-biriga yordam beradigan qanaqadir shartnomasi, kelishuvi borligi haqida.
Bor shunday kelishuvlar va hattoki Putinning so'nggi tashrifi davomida O'zbekistonga O'zbekiston askarlarini Rossiya armiyasida nima deydi, tajribasini oshirish masalasi ham ko'tarilgan.
Mashg'ulotlar,
ya'ni tajribasi. Lekin bu hozir boshqa ajnabiy armiyada xizmat qilish masalasi turibdi hozir bu yerda.
Siz aytyapsiz, hozir malakasini oshirish boshqa-yu, lekin u davlatga xizmat qilish boshqa. Agarda O'zbekistonda o'sha boshqa davlatda xizmat qilib, voyenniy bileti O'zbekistonga o'tsa, xullas kalom, qisqa qilib aytganda, O'zbekiston bilan shartnoma asosida ushbu qonun chiqqan bo'lsa, men xizmat qilardim. Lekin O'zbekistonga, masalan, O'zbekistonda shartnoma yo'q bo'lsa, O'zbekiston bilan kelishmagan holatda ushbu qonun chiqqan bo'lsa, men to'g'risini aytaman, qancha pul bersa ham xizmat qilmayman ularni, chunki o'zimni yurtim o'zimga aziz. Men balki boshqalar uchun bu haqiqatdan aytganimdek balandparvoz gaplardir, boshqa narsadir, lekin men haqiqatdan realni javobim shu, hayotda ham shunday qilgan bo'lardim.
Tushunarli. Ya'ni rasmiy Toshkentdan bemalol boraveringlar degan mujda bo'lsa, siz borgan bo'lardingiz. Rahmat, fikringiz tushunarli, Islombek. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Bo'rvoy, doimiy tinglovchimiz. Bo'rvoy, so'z sizga.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bo'rvoy, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Ama o'rmondan hozir.
O'rmondan hech aytilmaydi.
Ha, o'rmonda.
Rossiya o'rmonlaridan.
Bo'rvoy, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz, o'rmonda tashlab borarmidingiz Rossiya armiyasiga?
Ha, hozirgi mavzu bo'yicha o'z fikrimni aytaman. Men birinchi navbatda sizni javobingizga qisqa javob bilan aytardimki, mutlaq mumkin emas, bu kerak emas. Endi azgina kechki tarix xob gapiraman deb, men kichik tor doirada gapirmaydigan gapimman, shu vatan uchun, vatandoshlarim uchun kerak bo'lgan uchun hozir ochiqlayman. Men o'zim Sovet davrida harbiy uchilishi, voyenniy uchilishi deymiz, men o'sha voyenniy uchilishi deb men o'qiganman, tahsil olganman. Bu hozir aniq aytmayman-ku, masalan o'sha.
Ya'ni siz professional harbiysiz.
Hayotiy tajribam bor bu. Garachiy tochka deymiz, urushni ham ko'rganman. O'shaning uchun bitta narsani aytmoqchiman. Men o'qish davrimni ko'rdim. Hozir o'sha Sovet davri bo'lsa, hozir Rossiya deymiz, Sovet davrida majburiy edi, mana hozir o'z xohishi bilan deyilyapti. Lekin o'sha ideologiyalar, kommunist ideologiyasi yana qaytadan tirilyapti. Endi hozirgi Putinni bu qotgan siyosati bundan olib qarasak, kechki kunni eslatadi. Nimaga deganda, men tahsil olayotgan paytda men o'sha fakultet deymiz, mana fakultetimdan tashqari yana chet elli muhojirlarni ham fakulteti bo'lardi. Ular faqat boshidagi qalpog'ini rangi bilan ajralib turardi, lekin bir xildi bizaga o'sha tahsil berishardi. Bitta narsa bor ediki, arab davlatlari, janubiy Amerika davlatlarida ham o'sha bolalarni o'sha o'qitishardi. Bu eng asosiy hozir xavfli tomoni, bizani kelajak davlatchiligimizga xavfi bor. Bu hozir ko'pchilik pul topaman deb o'ylayapti yo boshqa narsa deb o'ylayaptiki, politzanat degan narsalar bor. Bu yerda g'oyaviy insonni ongiga egalik qilib manipulyatsiya degan narsa bor. Ertaga kelajakda masalan birinchi navbatda bularni masalan tankani artib yo qanaqadir samolyotlar yordam berishga emas bu narsa.
Bo'rivoy bilan aloqa qanaqadir sekinlashganga o'xshayapti.
Ovozingiz pasayib qoldi, Bo'rivoy.
Yana bog'lanishga harakat qilamiz. Agar fikrlari qolgan bo'lsa.
Alisher, Rossiyadagi o'sha boshidagi boshlashayotgan tinglovchilarimiz esimizdan chiqib qolmasin.
Albatta.
Anvarjonga qaytsak, Anvarjon o'sha Rossiya armiyasida xizmat qilish istagini bildirayotganda, xizmat qilardim deb aytayotganda, Anvarjon, siz hali ham biz bilanmisiz?
Ha, ha.
Anvarjon, mana hozir shuncha fikrni eshitdingiz. Vatan, nima Rossiya Rossiya armiyasida xizmat qilish O'zbekistonga tahdid deb aytilyapti. Xorij armiyasida xizmat qilish vatan xoinligiga chiqarildi. Xorij armiyasida pulga ham xizmat qilib bo'lmaydi, bu kelajagimiz uchun yaxshi emas degan fikrlar aytildi. Siz nima deysiz shu bildirilgan fikrlardan keyin siz o'z pozitsiyangizni o'zgartirdingizmi yoki baribir ham xizmat qilaveraman deysizmi?
Agar bu masalaga qaytsak, yana hozir oxiri baribir haqiqatan ham oxiri manimcha O'zbekistonga borgandan keyin vaziyat o'g'irlashadi manimcha. Baribir bu narsa aniq bo'lsa agar, uchun nima bo'ladi deylayman. Fikrimni o'zgartiraman.
Demak, fikringiz o'zgardi.
Yana savollar yana qaytmoqchi edim, misol uchun aytildi bu yerda ishi yo'q, ishi qolmagan, misol uchun shunaqa odamlar xizmat qilsa bo'ladi degan javob bo'ldi, gap bo'ldi. Man hozir ham ishim yomon emas, lekin просто bu qiziqish uchun qilgan bo'lardim, qiziqish uchun. Bu haqiqat, bu narsa oxiri yaxshi bo'lmaydi baribir.
tushunarli. Farruh aka, bilasizmi, mana shu so'rovni dastur boshida tilga olgandim. Shu so'rovga yana qaytsak, bilasizmi, ko'pchilik agar fuqarolik bersa borardim deyapti. Bu undan ham chuqurroq masalaga borib taqaladi. Umuman, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishni xohlarmidingiz? Rossiya fuqaroligini olishni xohlarmidingiz degan savollargacha boradida bu kabi anaqa yo'nalish. Har qalay, ancha-muncha tinglovchi va ancha-muncha so'rovda ishtirok etganlar shu tomon haqida ham o'ylashyapti. Keling, yana tinglovchilarga qaytamiz. Ruslanjon biz bilan aloqada. Ruslan, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ruslan, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Qashqadaryodan. Man o'zi asli Moskvadan telefon qilyapman.
O'zi asli qashqadaryoliksiz, lekin Moskvadan. Rossiya fuqaroligini sizga bersa, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Armiyasiga ham xizmat qilgan bo'lardim, fuqaroligini manimcha, mani fikrim olgan bo'lardim.
Nima uchun?
Endi sababi bu siyosiy narsaga aralashish o'zimizga juda qiyin-ku. Endi bu narsa bo'yicha endi aniqlayolmayman. Demoqchi bo'lganim, hozir O'zbekiston sharoiti sal Moskva sharoiti bilan pashti bir xil bo'lib qoldi o'sha. Oldin Moskva davlati boy davlat, masalan o'zbeklar kelib ishlayapti bu. Endi hozirgi davlat vremya bilyapsiz, o'zbeklarda 25% mana sizlarni nimalaringizdan eshitdim, o'qidim, 25% o'zbek dollar ko'tarilgan sababi tufayli O'zbekistonga qaytdi.
Lekin siz xizmat qilgan bo'lardim deyapsiz. Sizni xizmat qilishga Rossiya fuqaroligini aytyapsiz. Yana boshqa qanaqadir rag'batlar bormi Rossiya armiyasida xizmat qilishni istagingiz sababi?
Masalan, meni bilishim bo'yicha O'zbekistonga nisbatan Moskvaga xizmat qilsam biron bir qo'shimcha ishga kirishimga, masalan, bir bepul, ya'ni pullik emas, shunaqa bir nima yordamlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman O'zbekistonga nisbatanda. Masalan, O'zbekistonga hozir man armiyaga xizmat qilsam, voyinniga ishga kirishimga, man ishchim bo'yicha, lekin armiyaga unaqanaqa bormaganman-u, ishchim bo'yicha armiyaga boryapti, undan keyin shu armiya orqali ozroqqina pul to'lab, ya'ni pora deymizmi yoki bir qanaqadir haqiqiy davlatni o'zini to'lovimi deymizmi, endi man aniq bilmayman-u, shu tomonlama ishga qolib ketyapti. Ishlayapti voyinniga, endi katta-katta oylik olyapti, 1.5 million, 2 million oylik olyapti. hammasi pulga kelib taqaladi-da. Moskvaga menimcha o'ylaymanki, shu narsa pulga kelib taqalmasa kerak deb o'ylayman.
Ruslan, mana O'zbekiston prezidenti kuni kecha qilgan chiqishida o'zbek askari xorij armiyasi safida harbiy harakatlarda qatnashmaydi, deyapti. Agar aytaylik, Rossiya armiyasida xizmat qilsangiz, sizni o'sha balkim Ukrainami yoki boshqa mamlakat bilan qandaydir harbiy ziddiyat kelib chiqib qolsa, o'sha harbiy janglarda qatnashishga tayyor bo'larmidingiz siz?
Endi xizmat qilganimdan keyin albatta tayyor bo'ladim, chunki endi bu narsani men o'zim rozi bo'lib shu narsaga kirdimmi, endi masalan xizmatga kirdimmi, endi oxirigacha borishim kerak. Uni men atkaz qilishimga haqim yo'q, chunki ilojim yo'q, chunki men u narsaga kirdim, men rozi bo'lib shu armiyaga Moskva fuqaroligini olganman, tem bo'li i men shu Moskva fuqaroligini qilganimni olganimdan keyin meni chaqirdi i armiyaga qabul qildi. Boshlanishga boshladimda oxiriga borib turib, yo'q, men bormayman desam, u to'g'ri kelmaydi. Chunki bir qasamiyat degan narsa bor, men qasam ichganman, to'g'rimi yo'qmi masalan? Qanday qilib men endi yugurayman? Imkonim yo'q.
Tushunarli. Ruslan, mana biz dastur davomida faqat gipotetik bir savol o'laroq beryapmiz, ya'ni borgan bo'larmidingiz deb savol beryapmiz. Hozircha mana aniq men boraman, men ertaga ketyapman degan tinglovchi hali bo'lgani yo'q. Ya'ni mana ketdim, endi surishtiraman shu yo'llarni degan tinglovchi bo'lgani yo'q. Hozircha faqat borgan bo'lardim degan istak bilan qorishgan bir fikrlar bildirilyapti. Aniq biror harakat qilasmi shu yo'lda hozir? Aniq mana ertaga borib yoki indinga borib yozilaman, surishtiraman.
Chunki men fuqaroligini olganim yo'q. Shuning uchun o'shaning uchun ham prosta men sizga shunchaki aytyapmanda, agar fuqaroligini olganing edim, agar men haqiqatda DTTni Moskva fuqaroligi bo'lganing edim, men u yerim bo'lib, ya'ni o'zimning roziligim bilan haqiqatan men boraman degan bo'lardim. Chunki men O'zbekiston fuqarosiman hozir. O'shaning uchun ham agar mabodo Rossiya fuqarosi bo'lganda edim, borardim.
Ya'ni Rossiya fuqaroligini berishganda edi, ya'ni
berishganda edim, men borardim, ha. Lekin men O'zbekiston fuqarosiman. Masalan, shunaqa men bir narsaga o'zi telefon qilgandim. Mana bu ruschasiga aytganda posrednikler deyishadi. Yana o'shanaqa narsa bo'yicha bir sizlardan.
Xo'p, Ruslan, bu masalaga alohida qaytamiz. Hozircha bahs onlayn dasturi o'z nima deydi, o'z yo'nalishida davom etaveradi. Tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilyapti. Biz bilan aloqada Amerikadan birdamlik xalq demokratik harakati rahbari Bahodir Choriyev. Bahodir aka, qani siz ham bir xulosa qilib bersangiz eshitgan fikrlar bo'yicha.
Assalomu alaykum. Avvalambor kuni kecha Ozodlik onlaynda davom etira olmagan fikrim davom ettirmoqchiman. 1 minut vaqt so'ramoqchiman. Demak, bizning g'oyamiz O'zbekistonda mulkdorlik tuzumini.
Yo'q, Bahodir aka,
iltimos, mana 1 minut.
Yo'q, bizning bugungi mavzumiz boshqada.
Keling, xo'p, 1 minut. Va maqsadimiz O'zbekistonda islohotlarimiz orqali qashshoqlik va kambag'allikni tugatish. Endi qarang, armiya masalasiga keladigan bo'lsak, men mutlaqo o'zbek fuqarolarini, o'zbekistonliklarni Rossiya armiyalariga xizmat qilishga qarshiman. Nimaga deganda, hozir bilaman O'zbekistonda juda ham qiyinchiliklar, iqtisodiy qiyinchiliklar bo'lmoqda. Lekin biz masalani ma'naviy tomonlariga e'tibor qilishimiz kerak. Chunki armiya, Rossiya armiyasiga bugun kirgan insonlar albatta ertami kechmi O'zbekistonga ham qurol ko'tarishi mumkin bo'ladi yoki boshqa davlatlarga qurol ko'tarishga majbur bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, barcha vatandoshlarimiz Rossiya armiyasiga kirishdan avval albatta o'zlarini bir bu masalada o'ylab ko'rishlarini so'rayman.
Bahodir aka, bo'pti Rossiya armiyasida xizmat qilmasin deyapsiz. Siz Amerikadasiz. Amerika armiyasida xizmat qilsa-chi o'zbekistonliklar?
Amerika armiyasiga xizmat qilishlarini tarafdoriman, ochig'i. Chunki Amerika har qanday holatda ham dunyoda mana bu Rossiyaga o'xshab bir ayniqsa O'zbekiston o'zimizning mintaqaga nisbatan bir dushmanlik kayfiyatida emas. Har holda Amerika yoki Yevropa armiyalarida xizmat qilishini men tarafdoriman.
Lekin O'zbekiston qonunlari bo'yicha, aytib o'tganimizdek, O'zbekiston qonunlari bo'yicha xorij armiyasida xizmat qilish O'zbekiston fuqarolik yo'qotilishiga va 10 yilgacha qamoq jazosi berilishiga olib kelishi mumkin degan joyi bor ekan. Siz bunga nima deysiz?
Qonunlar siyosat ortada o'zgaraveradi. Biz albatta kelajakda hukumat boshqaruv kelsak, bu qonunlar o'zgaradi. Amerika, Yevropa, rivojlangan davlatlar armiyalarda xizmat qilgan vatandoshlarimiz biz qo'llab-quvvatlaymiz, lekin Rossiya armiyasini emas. Chunki Rossiyaning armiyasi bu haligi nima deydi, bir atrofda zulm, zug'um, atrofda mana shu nima deydi, o'zini o'sha gigamonlik siyosatini olib borish harakat qilyapti. Qolaversa o'zbekistonliklarni, o'zbek xalqini ular bir xalq o'rnida yoki bir millat yoki mamlakat o'rnida ko'rish istamaydi. Ular hozirgacha O'zbekistonni o'zini tomorqasi deb biladi. Shuning uchun men shaxsan Rossiya armiyasida o'zbekistonliklarni xizmat qilishiga mutlaq qarshiman.
Bahodir aka, o'zingiz mana Sovet ittifoqi armiyasida xizmat qilganmisiz? Har qalay
qilganman.
Rossiya tomonlarida xizmat qilgan bo'lsangiz kerak.
Moskvada xizmat qilganman.
Moskvada qarang, ya'ni siz qaysidir ma'noda Rossiyada xizmat qilgansiz. Bu shundan kamroq vatanparvar bo'lib qoldingizmi yoki shunga ta'sir qilganmi sizga, sizning hayotingizga shu narsa?
Hayotimga juda ham bir ta'sir qilgan joylari bor, chunki men Rossiyada bir yilga yaqin mana shu KPPdaligiga xizmat qilgan bo'lsam, ikkinchi yili bu diskaliga ekspeditor bo'lib xizmat qilishga muvaffaq bo'ldim va Moskva oblastida umuman o'sha Podmoskvaning ko'p yuzdan ortiq shaharlarida bo'ldim va u yerda vatandoshlarimizni qanchalik xor, zor bo'lib xizmat qilishlarini, qanchalik haligi nima edi u yerdagi haligi o'zini o'ldirishlar yoki bir azoblar yoki armiyada qotishlarini men o'zim yaqqol o'zim kuzatdim. O'shanda ham o'sha vaqtda ham Rossiya umuman esa armiyasida ancha ko'nglim qolgan edi meni.
Tushunarli, ya'ni ancha tanangizdan o'tkazgan ekansiz. Rahmat sizga Bahodir aka. Keyingi tinglovchimiz O'zbek, biz bilan aloqada. O'zbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Rossiya armiyasi haqida gapiryapmiz. U yerda xizmat qilish imkoniyatlari tug'ilgan ekan muhojirlar uchun. Siz nima qilasiz?
Voy, men u narsani ko'p bilmadim-u, men umuman boshqa narsa bo'yicha telefon qilyotgandim sizga.
Xo'sh, rahmat sizga. Keyingi tinglovchimizga o'laymiz. Behruz biz bilan aloqada. Behruz, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Behruz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Oltiariqdan aka.
Ha, Oltiariqdan. Siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Agar sharoitlar yaxshi bo'lsa, xizmat qilgan bo'lardim, mana shu yerga.
Siz o'zingiz O'zbekiston armiyasida xizmat qilganmisiz yo hali xizmat yoshiga yetmadingizmi?
O'zbekiston armiyasida ayrim sabablar nima tufayli xizmat qilganim yo'q, aka.
Qanaqa sharoitlar sizga kerak? Masalan, yaxshi sharoitlar deyapsiz. Nima qanday sharoit yaratib bersa, siz Rossiya armiyasiga borgan bo'lardingiz?
Rossiya armiyasiga endi ijobiy tomoni, o'zingiz bilsangiz kerak, sharoitlar yaxshi bo'lsa. Aha, har xil.
Nimamiz, rahmat, rahmat Behruzjon. Demak, vaqtimiz tugayapti. Alisher, nima
so'rov nachalarini aytaman deb va'da qiluvdim.
Ayting.
Bilasizmi, so'rovlarni o'qib turib, bu yerda bir shartlarga duch keldim. Ba'zilari fikricha aynan O'zbekiston armiyasida xizmat qilish xoinlik deyapti. Andijon voqeasidan keyin o'z xalqiga qurol ko'targan armiyada xizmat qilish xoinlikdir degan fikrlar yangramoqda va hattoki Rossiya armiyasida xizmat qilish qanaqadir gipotetik yoki nazariy tahdid bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston armiyasida xizmat qilish ehtimol o'z fuqarolaringizni amalda fuqarolaringizga nisbatan kuch qo'llash mumkin degan fikrlar bildirilyapti har qalay bahslarda. Mana shunday endi so'rov natijalariga qaytsak, Odnoklassnikida jami 1000 kishi javob beribdi. 1000 kishi shu so'rovda ishtirok etibdi. Bu juda ham qanaqadir normal ko'rsatkich deb aytsak bo'ladi, chunki normal so'rovlarda ham 1500 kishi odatdan turli mintaqalardan demak savollarga javob beradi. Mana bizda 1000 kishi bu yerda. Xo'sh, mana natijalar. Marhamat. 1000 kishidan 701 kishi, ya'ni eng ko'pchilikni, yo'q, men faqat O'zbekiston armiyasida xizmat qilaman deb aytibdi. Bu Odnoklassnikidagi natija. Va 175 kishi pul to'lasa xizmat qilaveraman Rossiya armiyasida, 70 kishi demak, fuqarolikni olsamgina xizmat qilaman, deyapti. Ozodlik radiosini internet sahifasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra esa 20% 45% atrofida, ya'ni 45%
48%.
Demak, o'sibdi, qarang dastur davomida. 48% odam, ha, boraman O'zbekiston armiyasiga, bo'ldi, ko'ndirdilaring, deyapti. Har qalay bunaqa maqsadimiz yo'q. Qolganlar yo'q, hech qanaqa faqat O'zbekiston armiyasida yoki umuman
30% patsifist
va umuman armiyada nima uchun armiyada xizmat qilishim kerak? O'zi ishim yaxshi bo'lib turgan paytda nimaga armiya masalasini ko'taryapsizlar, degan fikrlar ham bor. Menimcha bugungi bahs onlaynimizga shu yaxshi xotima bo'ladi. Har qalay odamlar uchun o'zlarini yana o'ylantirishga bir savol tashlanadi.
Demak, keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. Bir soatlik eshitirishni Alisher Sidiq va Farruh Yusufiylar olib borishda. Sog' omon bo'ling.